Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечиңиз менен Азаттык радиосунун 4-ноябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыда Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маеги, анын бул жолку коногу Кыргызстан саясий партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаев. Ал партиянын талуу маселелери, убадалары, келерки шайлоого камылгалары, өзүнө каршы козголгон кылмыш иштердин укуктук саясий өңүттөрү тууралуу Азаттыктын суроолоруна жооп берди.
Сиздер шо парламенттеги шайлоо алдында пенсияны 3 эсеге көтөрүү, акысыз транспортту кийин шаардык кеңеште да айттыңыздар. Депутаттарды кол тийбестиктен ажыратуу, Кыргызстан боюнча заманбап бала бакчалардын түйүнүн ачуу сыяктуу амбициялуу убадаларды шайлоочуларга бергенсиздер. Анын көпчүлүгүн ишке ашкан жок.
Биринчиден, анын баарын ишке ашырыш үчүн бизде 18 депутат 120 жетишсиз санды.
Маектин алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Зайырбек Бактыбаев.
Сизге чоң рахмат. Саламатсызбы? Бишкектин экс-мэрлери Куанышбек Кулматов менен Албек Ибраимовтун камактагы мөөнөтү кийинки жылдын 6-январына чейин узартылды. Бул тууралуу 4-ноябрдагы сот отурумунда белгилүү болду. Сот жараянында экс-мэрлер көрсөтмө берүүдөн баш тартышты. Алар негизсиз коюлуп жаткан айыптар үчүн эч кандай актанбаш керек деп айтышты.
Сот системасында реформа же башка жылыштар жок. Сиз судья, сот системасындагы бул кризиске жөн гана сырттан көз салуучу эмес, ага салым кошуп жаткан адамсыз. Кичине кудайдан коркуш керек да. Соттогу азыркы башаламандык канчага чейин уланат?
Деди мурдагы мэр Куанычбек Кулматов бүгүнкү сот отурумунда. Кийинки сот 6-ноябрда уланат. Экс-мэрлердин ишин Бишкектин Ленин райондук соту карап жатат. Кулматовго Бишкектин четиндеги калыс ордо конушундагы мектепти курууга кеткен 2 млн долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп шек саналып жатат. Ибраимовго Ысык Көлдөгү күнөстүү жээк мансионатын сатууда мамлекетке 152 млн сомдук зыян келтирген. Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 000 доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыякы алган жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптары коюлган. Экөө тең улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурушат. Алар күнөөсү жок экенин айтып келишет. 3-ноябрда Ирактагы демонстранттар шииттер үчүн ыйык болуп саналган Кербела шаарындагы Ирандын консулдугуна чабуул коюшту. Алар Иранды Ирактын ички ишине кийлигишип жатат деп айыпташты.
Биз бүгүн Иран консулдугунун алдына каршылык акциясын өткөрөлдөп келдик. Биз Ирандын желегин кулатып, анын ордуна Ирактыкын ээледеп келдик. Бул жактагы Иран менен байланышы бар ирандыктардын менен бизге кесепети тийип жатат. Биз бир дагы ирандыкка Кербелада калышына жол бербейбиз.
Деди нааразылыкка чыккандардын бири. Иран бийликтери консулдукка жасалган чабуул боюнча комментарий бере элек. Ирактагы адам укуктары боюнча жогорку комиссиянын 4-ноябрдагы маалыматына караганда коопсуздук күчтөрү менен кагылыш учурунда 3 киши өлүп, 12 адам жабыркаган. Шииттер башкарган Иран 2003-жылы АКШнын жардамы менен Саддам Хусейн Ирактан бийликтен кулатылгандан бери Иракта таасири күчтүү жана андагы шиит саясий топторун колдойт. Иракта октябрдын башынан тарта нааразылык акциялары өтүп жатат. Анын катышуучулары негизинен жаштар. Алар мунайга бай өлкөдөгү коррупцияга, жумушсуздукка, социалдык шарттарга нааразылыгын билдирип жатышат. Бул аралыкта полиция менен кагылышууларда 250 ашуун адам курман болду. 7-8 августта Койтос айылындагы окуяларды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия ишин жыйынтыктады. Учурда комиссия мүчөлөрү киргизген ар кандай сунуштар изилденип жатат. Бул тууралуу Азаттыкка аталган комиссиянын жетекчиси вице премьер министр Жеңиш Разаков билдирди.
Бүт мүчөлөрдүн сын пикирлерин, сунуштарын, кимен мүчөлөш керек деген, каяка барыш керек деген баарын биз эске алдык. Бир да неме комиссия мүчөсүнө мындай жок, бул болбойт дегендей сөз болгон жок. Ким эмне десе сонун баарына ар тараптуу болду, ар тараптуу.
Деди Жеңиш Разаков. Койтош окуясы боюнча комиссиянын корутундусунун долбоору кабыл алынган. Койтош окуясын иликтеген мамлекеттик комиссия премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин чечими менен 29 августта түзүлгөн. Ага Жогорку Кеңештин депутаттары, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана эксперттер кирген. 7-8 августта Койтош айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин атайын түзүмүнүн кызматкери Үсүмбек Ниязбеков курман болуп, ар түрдүү жараат алган 175 адам ооруканага кайрылган. Вьетнам полициясы Лондондун Эссекс аймагында токтоп турган машиненин муздаткычынан табылган 39 кишинин өлүмүнө тиешеси бар деген шек менен 8 кишини камакка алды. Маалыматтарга караганда алар адамдарды мыйзамсыз ташуу иши менен аректенип жүргөндөр. Буга чейин Британ полициясы дагы ал трагедияга байланыштуу өз аймагында жүргөн 2 кишиге айып таккан. 23 октябрда Лондондун четинде токтоп турган жүк ташуучу автоунаанын контейнеринин ичинен 39 кишинин өлүгү табылган. Адегенде полиция маркумдар Кытай жарандары болушу мүмкүн деп маалымдаган. Кийин бир топ изилдеп иликтөө иштеринен кийин алар вьетнамдыктар экени аныкталган. Бишкектин Дордой футбол клубу 11-нчи жолу Кыргызстандын чемпиону болду. Дордой Кыргызстандын Премьер Лигасынын 27-нчи турунда Канттын Абдышата клубун 5-0 эсебинде утуп, мөөнөтүнөн мурда чемпиондук наамга ээ болду. Чемпиондук наам Дордой командасына 2020-нчы жылы АФК Кубогунун тандап алуу оюндарына катышууга мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстандын Премьер Лигасынын акыркы туру 5-нчи ноябрда өтөт. Элиза, кайрадан сөз сизде.
Рахмат, Зайырбек Бактыбаев соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Кезекте азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маеги, анын бул жолку коногу Кыргызстан саясий партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаев. Саясатчы Кыргызстан партиясынын талалуу маселелери, убадалары, келерки шайлоого камылгалары, үмүт 2000 элдик кыймылынын ага карата дооматы, өзүнө каршы козголгон кылмыш иштердин укуктук саясий өңүттөрү тууралуу азаттыктын суроолоруна жооп берди. Исаев менен Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов маектеште.
Канатбек мырза, саламатсызбы? Студияңызга кош келдиңиз.
Саламатсыздар.
Саламатсызбы, Канатбек мырза. Кече ушул жанагы үмүт 2020 деген жаңы кыймылды видеолүктү жарыялады. Сиз өзүңүз деле көрсөңүз керек, ал жерде ушул сиз Токмок шаарында мэр болуп турган кезде 7-8 жылдары го. Ушул жылдары 100 жылдык тарыхы бар архитектуралык эстелик катары саналган Токмок шаарында бирден бир имарат китепкананы бузуп сатып жиберген деп кимей коюп атат. Ал жерде сиз баштаган бир топ аткаминерлердин аттары аталып атат да. Чынбы ушул?
Эми сатылганы чын, бирок ушул иш боюнча мындай кыска бир түшүндүрмө берип койсом. Биринчиден, мен ошо Токмок шаарын башкарып турганда биз китепкананы саткан жокпуз. Биз мурунку китепкананы саттык да. Ошол боюнча түшүндүрүп койсок, китепкана сатканга тыюу салынган мыйзам боюнча ал эми 13 март 2008 жылы, мен ошо күнүн жакшылап эстеп алсаңыз, 13 март 2008 жылы мэрдин кайрылуусу менен, мурунку мага чейинки мэрдин Арзамат Сулайманкуловдун кайрылуусу менен Токмок шаар кеңеши маданий имараттардын тизмесинен бул китепкананы чыгарып атат. Ошол эле токтоо менен шаардык кеңеш экинчи пункт менен приватизацияга кете турган, менчиктештирүүгө кете турган тизмени аныктап атат. Ошол тизменин ичинде мурунку китепкана деп турат бул. Мурунку китепкана деп турат сатыла турган тизмесине. Ал Токмок шаардын шаардык кеңешинин чечимден кийин мен жарым жылдан кийин мэр болуп барып атам. Демек мен китепкананы саткан жокмун, мен мурунку китепкананы сатып атам да. Анан кийин ширин айтып атат, Айтматова сөзүндө бул китепкананын баягы сатылуу боюнча кеңештин чечими сот менен жокко чыккан деп. Биз жогорку сотко чейин мен билесиңер, ушул жанагы Атамбаевдин учурунда мен соттошуп аткандардын 4 иштин бири ушул китепкана болчу да. Ошондо андык эле мына төрагалар келди, депутаттар келди. Расмий мен ушул иш боюнча депутаттык комиссия түзүлгөн, расмий суроого дагы шаардык кеңеш дагы жооп берип атат. Токтом күчүндө. Эч ким бул токтомду жокко чыгарган эмес. Демек мен аткарууга милдеттүүмүн. Мен эгерде китепкана болсо, анда мен мыйзамды бузганга жатам. Эгерде бирөө мыйзамсыз аны китепканалардын тизмесинен же маданий бир имараттардын тизмесинен чыгара турган болсо, аны болсо ошолор жоопкерчиликке тартышы керек. Эгерде алар туура эмес боло турган.
Негизи сиз айтып атпайсыз, мен келгенде жарым жыл мурда жардык токтом чыккан деп айтып атасыз. Албетте сиз өзүңүздүн кешем жок деп айтып атасыз, бирок сизге чейинкилер чыгарган, бул өзүңүз ошол тараптансыз, маданий архитектуралык эстелик деп эсептелип атат. Мындай жаран катары деле ошол жерден чыккан адам катары деле бир кызыгып көрдүңүзбү? Мисалы ошону сактап калса болот беле? Эмне үчүн ушул архитектуралык баалуулук деген эстелик деген статустан алып салышты? Кайсы бир кызыкчылык жокпу деп?
Биринчиден эч убакта тарыхый бир архитектуралык баалуулуктардын тизмесине бул китепкана кирген эмес. Бул соттон да аныкталган, эч убакта болгон эмес. Эгерде мага чейинки депутаттар чыгарып койсо, ЖМР чыгарып койсо бир жок. Эч убакта андай тизмеде жок болчу. Бир. Экинчиден 2007 жылы болсо керек. 2008 жылы депутаттар бул чечимди чыгарганга чейин 2007 жылы күз айлары, мен мындай ката кетирип алышым мүмкүн, октябрь, ноябрь айларында ал мага иш козголгондон кийин анын баарын карап атабыз. Архитектура жана башка ошол шаардын башка бир кызматтары комиссия түзүп, бул китепкана фундаменти жок, пайдубалы жок курулган, эскиликтен кайра калыбына келтирүүгө мүмкүн эмес деп корутунду чыгарганын негизинде анан депутаттар ошондо чечим чыгарып атат да.
Ошол китепкананын ордуна кийин эмне салынды?
Эчтеке салынган жок, бүгүнгө чейин көрүп турасыз, бош эле жер турат.
Бирок сиз мисалы буга чейин жогорку кеңеш депутат катары, аткаруу бийлигинде иштеген адам катары, деги эле мамлекеттин жүгүн көтөрөм деген инсан катары дал ушундай көрүнүштөргө мамилеңиз кандай? Мисалы мектеп, бала бакча, китепкана, агартуучу мекемелерди жок кылып, алардын ордун бизнести же башка бир максатта пайдаланууга?
Эң негизгиси мамлекет өзүнүн мүлкүн мындай туура пайдаланыш керек. Эгерде мисалы ал калыбына келбей турган болсо, калыбына келтире турган мүмкүнчүлүгү жок болсо, мен мисалы ал депутаттарды эч бир күнөөлөй албайм. Бул чечим мага чейин болгон күнү дагы мен мисалы ал ишти да көрдүм. Анткени алар ошол архитекторлордун курулуш агенттигинин корутундусунан кийин анан алар ал кадамга барган экен да. Баягы китепкана десе эле баягы тиги Чернышевка же Ленина деп ойлобосун, эми бир 500 сотка жерде болуш керек да. 500 сотка баягы кепе, илгерки кепе
500 чарчы метр деп
жазып эгерде сиз белгилегендей бул билдирүүлөрдүн баары негизсиз болсо, үмүт 2020 кыймылынын акыркы иликтөөсү, сиз кандай баалайсыз?
Эми курулай ушак, мен соттон далилдейм.
Сотко бересиз?
Кудай буюрса мен ойлоп атам, 5-6 өзүбүздүн жакын адамдар менен акылдашып көрдүк, партиялаштар менен, саналаштар менен. Эми ал менен эми жок, сен эми тиги калп айтып атасың, анан тиги деп акыйлашып отурмак керек. Рас мезири мыйзам чегинде ошол айткан сөздөрүн соттон далилдесин. Мен соттон кудай буюрса баардык калп экенин далилдеп берем.
Жакында Кыргызстан дымактуу саясий партиялардын бири катары өзүнүн саясий курултайын өткөрдү, кезектеги курултайын, шайлоого барарын ачык жарыялады. Мындай ишеним кайдан чыкты жана эмне себептен эртелеп даярдыкты баштадыңыздар?
Дымактуу партиялардын ичинен биринчи жолу сиздер чыгып атасыз деп окшойсуздар э?
Эми баардык мындай кыргызстандыктар биздин партиянын курултайын бул шайлоого аттануу катары баа беришти да. Биздин устав боюнча партиянын төрагасы 4 жылга шайланат экен. Мен ушул 2015 жылы июнь айында шайланган экенмин. Керек болсо партиянын курултайы эрте болгон жок, кеч болду деп айтсак туура болот го дейм. Жок эле дегенде ушул жай айларында мен 4 жылдык мөөнөтүм бүткөндөн кийин биз курултайды милдеттүү түрдө чакырып партиянын төрагасын кайра шайлаш керек болчубуз. Андан кийин андай курултай чогултугандан кийин сөзсүз түрдө биз 4 жылдык отчет беришим керек болчу. Мен 4 жылдык партиянын төрагалык учурумда кандай жетишкендиктерге жеттик, кандай ийгиликтер болду, кандай иштерди аткара албай калдык, эмне кемчиликтерибиз бар, анын баарын айтып, анан кийин баа бергенден кийин биз сөзсүз түрдө партиялаштырдын астында биз шайлоого кудай буюрса эмдиги жылы боло турган шайлоого биз катышабыз деп расмий түрдө билдирүү жасадык.
Ушуну менен Кыргызстан экинчи жолу шайлоого катышат буюрса деп турасыздар да. сапаттык деңгээлин көтөрүү маселеси азыр актуалдуу болуп турат, э жогорку кеңешке карата сындар абдан көп айтылат, Кыргызстан өзүнө карата сындар толтура. Мисалы үчүн былтыркы тизмеге байланышкан ызычуулар эсиңизде, өзүңүздүн деле эсиңизде болсо керек, биздин эсибизде. Анан ушундай катышокторду кетирбеш үчүн бекем күчтүү бардык тараптан күчтүү болуш үчүн кандайдыр даярдыктар көрүлүп атса керек. Тутумуна байланышкан өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Кандай пландарыңыздар болуп атат азыр?
Туура, биз шашылыш түрдө шайлоого катышуу боюнча чечим кабыл алганга байланыштуу 2015 жылы убакыттын тардыгына байланыштуу бир анча мынча кемчиликтер кетти. Анын баарын биз эске алып кетирген каталарыбыздын баарын баягы кайра бир иликтеп кетирген кемчиликтерибизди кайталабаганга аракет кылабыз. Сөзсүз түрдө сапатына караш керек. Сапатына караш керек.
Бирок ушул партия аркылуу жогорку кеңештин депутатына келген айрым адамдарда, маселен Дамирбек Асылбек уулу Казакстанда мыйзам бузду, транснационалдык бир кылмышты топ түздү деп абакка кесилди. Андан сырткары дагы башка мүчөлөр боюнча, маселен сиздин жакын шакирт дейбизби, пикирлеш дейбизби, Урмат Саамаев боюнча абдан көп айтылып жатат да. Эми мыйзам бузду деп коңшу өлкөдөн соттун чечими чыгып аткандан кийин бул куру сөз эмес. Бул үчүн кайсы бир деңгээлде моралдык жоопкерчиликти сиздер лидер катары тартасыздарбы?
Эгерде биздин депутат эмес катардагы партиялаш бир кандайдыр бир кылмыш кыла турган болсо, мыйзамды буза турган болсо, сөзсүз түрдө партиянын жетекчилиги кандайдыр бир деңгээлде моралдык бир жоопкерчилик тартат. Ал эми Асылбек уулу Дамирбек боюнча айтып кетсек, өзүм барып келдим. Мен көп иштерине катыша алган жокмун, анткени өзүм дагы тиги абакта отуруп калдык. Тилекке каршы ушу Дамирди мен ойлойм мыйзамсыз жоопкерчиликке тартып атышат да. Бул кандайдыр балким менде бир күмөн эле бар, балким бир ниети гана болсо керек. Биринчи жолу барып ушу сүйлөшүп баштаса керек, бул ошол боюнча да күмөн ал. Ошондой кылганбы, кылган эмеспи деп, ал эми аткезчилик боюнча чын эле бир жалган маалымат менен жоопкерчиликке тартып атышат.
Кандай кызыкчылык бар эле?
Коңшу өлкөгө Атамбаев менен Назарбаевдин эки өлкөнүн президенттин тирешинен о деген эле менде бир божомол гана бар. Эмнеден болушу мүмкүн? Анан анткени мисалы ошол жерден мен атайын сотко катышканда күбөлөрдү уктук, ошол эле Казакстандын укук коргоо органдарынын жетекчилеринин же болбосо өкүлдөрүнүн сүйлөгөн сөздөрүнөн көрүп, ага чейин мен барбаган, катышпай калган соттордогу көрсөтмөлөр менен тааныштык. Анан мен таң калдым, чын эле таң калдым. Анан кийин ушул башка иште эми сөзсүз түрдө 20-30 000 партияда мүчө болгондон кийин бир топ кемчиликтер болот арасындачы. Мыйзам бузганы болот, кылмыш кылганы да болот. Ал үчүн биз жоопкерчилик тартканга даярбыз, моралдыкпы, кандайдыр. Бирок Динарбектин иши боюнча дагы бир жолу кайталап коеюн, чын эле өтө чийки иш.
Ал Динарбекпи, Дамирбекпи, ал кайсы өлкөнүн жараны эле? Мына ушул жарандыгына байланыштуу да абдан чоң маселе жаралбадыбы? Казакстан өзүнүн жараны катары абакка кести.
Эми
ага ошол тандап алуунун өзү кандай болгон? Мисалы башка өлкөнүн жаранын Кыргызстанга депутат кылып алып келгенбизби?
Жок, ал Кыргызстандын жараны катары паспорту бар. Кыргызстандын жараны деген паспорту жок боло турган болсо, ал шайлоого катыша алмак эмес. Борбор шайлоо комиссиясы аны өткөргөнмөк да эмес да. Анан кийин ушул жерден тактап коюш керек. Бул жаш кезде баягы күрөшүп жүргөн мезгилде казактар баягы мүмкүнчүлүгү көбүрөөк мамлекет, байрак бизге караганда мамлекет ушул Кыргызстандын мындай жакшы бир жеңиштерге, ийгиликтерге жете ала турган балвандарды өзүнүн жараны катары каттап туруп, анан ушул эл аралык бир мелдештерге катыштырса керек да. Анан кийин бул дагы эми ал убакта 18 жашка чыга элек бала ошо күбөлүк калып, ошол Казакстандын атынан бир анча мынча мелдештерге катышса керек. Анан кийин ал ошол күбөлүк негизинде анан буга жарандык паспорт да берип, анан бул кош жаран болуп калган экен да. Динарбек билсе керек, биз бирок биз аны билген эмеспиз.
Ошону билүү механизмдери жок болгон үчүнбү, же билип туруп эле ушул жигит бизге депутат болуп берет деп эле тизмеге киргиздиңиздер?
Жок, андай маселе бар экенин биз билген эмеспиз. Эми ал болсо Кыргызстандын парламентинде бир топ адамдар боюнча мындай маселелер көтөрүлбөдү. Эми анын партиянын жетекчиликтери эми чынында эле кимдин кандай кош жарандыгы бар экенин маалымат жок.
Кыргызстан саясий партиясынын лидери, жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаев менен маектин экинчи бөлүгүн бир нече мүнөттөн кийин угасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Милиция шаардык сот жазасын жеңилдетип, абактан чыгарып жиберген мурдагы мамлекеттик кызматкер Насирбек Алмаматовго издөө жарыялады. Иранда АКШ элчилигин басып алган күндүн 40 жылдыгы белгиленип жатат. Бишкектин экс-мэрлери Куанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун камактагы мөөнөтү кийинки жылдын 6 январына чейин узартылды. 3 ноябрда Ирактагы демонстранттар шииттер үчүн ыйык болуп саналган Кербела шаарындагы Ирандын консулдугуна чабуул коюшту. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Студияда Элиза Кененбаева берүүбүздү азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегинин 2 бөлүгү менен улантабыз. Бул жолку конок Кыргызстан саясий партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаев. Ага суроолорду кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов узатышты.
Бир маселе уже Самаев боюнча Уланбек депутат. Самаев боюнча да абдан көп урмат. Урмат Самаев боюнча да абдан мындай көп бир күмөндүү коомчулукта ушул өзүн шайлоочулардын арасында бир сөздөр көп айтылат да. Бизге дагы бир топ келип кайрылышты. Ушул жабырлануучу тарап көбүнчө тарапбыз дегендер кайрылып атышат да. Ушул Урмат Самаев мыйзам бузган тарапты коргоп атат деп азыр кылмыш иши өтүп аткан турбайбы? Кылмыш иши ушул эки тарап токмоктогу жана аткезчилик боюнча айтор эки тарап жергиликтүү кеңештин депутаты менен башка тараптын ортосундагы маселе боюнча дейт. Ошол жерде аркасында ушул мыйзам бузган тарапта Самаев турат, анын аркасында Канат Исаев турат деген сөздөр ошол эми эл оозунда айтылат экен, ушинтип айтылып жатат да. Ошондой ызычуу болуп аткан кезде Самаев таасирдүү комитеттин төрага орун басары болуп шайланды. Ошол учурда сиздер ушул моралдык жагды эске алдыңарбы же элдин үнү силерге жеткен жокпу ал учурда?
Эми өзгөрүп мына калыс эле болуп койсоңор, ошол жана эки депутаттын чыры боюнча, бири шаар кеңешинин депутаты, бирөө ошо биздин ошол партиялаш жигит да. Эми Токмок шаардык кеңешинин депутаты жанагы биздин партиялашты бычак менен сайып атса, тапанчасы менен коркутуп атса, анан кийин ушул бычак жеген адамга болушкан адам ушул бир депутаттык мандаттын арты менен бир мыйзам бузууга барганга жатабы?
Ошол эле учурда аткезчилик маселеси боюнча Казакстандан карамайдыбы, башкаларды ошо аткезчиликти калкалоого тиешеси бар деген сыяктуу сөздөр комитетке төрөгө орун басары болгондо айтылды. Ушул боюнча сиздин датыңызды атагандар болуп атат. Ушул боюнча жооп берип өтсөңүз да.
Эми аткезчилик боюнча мен мына Токмок шаарына мэр болдум, Чүй областына губернатор болдум. Аткезчилик менен күрөшүү боюнча абдан чоң иш жүргүздүк. Эми башка бирөөнү күнөөлөсө болот, бирок мен боюнча мен ойлойм эч кимде шек жок да. Анан кийин эми Урмат Самаевдин ошондойго тиешеси бар же болбосо бар болчу дешет. Эми ал болсо, эми ал өзүнүн эмеси иши дегендей, аны эми чында далилдей турган болсо, эми ал депутат болгонго чейин эле аны жоопкерчиликке тартмак дейм да.
Сиз Токмок шаарында мэр кезиңизде иш боюнча кылмыш иши козголбоду. Ошол иш боюнча мөөнөт өтүп кетти деп жабылды окшойт.
Жанагы китепкана, жанагы дагы бир иш эко эч кандай далил жок деп жабылган. Ал эми башка ошол Токмокто бир базар кура турган боюнча мөөнөт өтүп кетти деди. Биз муну жогорку сотко кайрылдык. Бул чечим менен биз макул эмеспиз. Анткени мына өзүңөр ойлоп көрсөңөр, мына азаттык эми дайыма бир калыс бийлик мындай үстөмдүк кылып аткан учурда бийликтен бир калыстык күтө албай аткан адамдар азаттыкка келип адилеттүүлүк издеп жүрүшөт да дайыма. Анан эми Атамбаевдин учурунда, Атамбаев президент учурунда Жогорку Кеңештин комиссиясы Исаевдин үстүнөн козголгон иш мыйзамсыз деп чыгарып атат. 12 адамдын ичинде 4 СДПК фракциясынын депутаттары. 12 депутаттын жок эле деген 10 юрист экен. Атамбаев президент болгон учурда бул комиссия Исаевдин үстүнөн козголгон иш мыйзамсыз деп корутунду чыгарып берди. Тилекке каршы тергөө органдары дагы, сот органдары да Жогорку Кеңештин токтомун бир да мындай көз келбей туруп чечим чыгарышты да. Андан кийин булар баягы иш козголгондо бул корутунду чыгарып улуттук коопсуздук комитетине жөнөтүшкөн. Андан кийин менин үстүмөн ошол карабастан тергөөчү сотко ишти жөнөткөндө булар андан да ары барып депутаттарды иликтеп тергөөчүнүн корутундусун карап туруп бул фабрикаланган жасалма кылмыш иш деп корутунду чыгарып берди. Жогорку кеңештин токтому бул мыйзамдуу күчкө ээ. Ошого карабастан сот чечим чыгарды.
Анан кийинки жумуш иш ошол кылмыш иши бул бийликти басып алууга аракет деген ал азыр тергөөдө. Ал кайсы стадиясында?
Убакыт токтотулган. Өмүрбек Бабанов сыртта болчу ал учурда. Анан кийин келди, анан эми ага кезек жетеби жетпеби билбейм, бирок мен алдын ала ал иш боюнча айтып койсом 100% жалаң шайлоо боюнча аякта сөз.
Сиз айтып жатпайсызбы, ошо Атамбаевдик бийликтин куугунтугуна калдым депчи, ошол учурда. Эмне себептен Атамбаевдик бийлик менен мамилеңиз бузулуп, ушундай мамилеге туш болдуңуз?
Атамбаев менен биз мамилебиз жакшы эле болчу. Алны эми биз азыр ачык эле айтабыз. Анан кийин биздин пикир келишпестиктер конституцияга өзгөртүү киргизип турган учурда башталды да. Анан кийин мисалы эгерде биздин эле башкы секөө эмес, ушул Кыргызстанда бийликтин бардык толук кандуу бийлик президентте. Анан Атамбаевдин учурунда биз чүн эле турдук. Эгерде биздин ушул мыйзам буза турган бир иштерибиз болсо, президентке кантип барып ошондой сын айтасыз мисалы. Ошол учурда президенттик мөөнөтү дагы 2 жыл болчу. 2 жыл алганда эле биз коркпой сын айтып коюп келимиз, билдик. Оо, жасалма бир иш кылышы мүмкүн, жасалма иш токушу мүмкүн. Бирок сөзсүз түрдө адилеттүүлүк болот, орнойт деген үчүн корккон жокпуз. Эгерде иш боло турган болсо, биз деле башкалардай болуп башыбызды жерге салынчубой, макул деп колдоп бериңиз.
Эми Кыргызстан партиясына байланыштуу. Кыргызстан партиясы жөнүндө кеп болгондо эле 2015 жылдагы парламент алдындагы убадалар жөнүндө көп сурашат. Эми бул абдан мыйзам ченемдүү көрүнүш. Маселен, сиздер ошо парламенттеги шайлоо алдында пенсияны 3 эсеге көтөрүү, акысыз транспортту кийин шаардык кеңеште дагы айттыңыздар, депутаттарды кол тийбестиктен ажыратуу, Кыргызстан боюнча заманбап бала бакчалардын түйүнүн ачуу сыяктуу амбициялуу убадаларды шайлоочуларга бергенсиздер. Анын көпчүлүгүн ишке ашкан жок. Буга эмне себеп болду? Анан аткарбай туруп бул баягы шайлоочулардын алдында бир жалган убада катары болуп калды деп деген пикирлерге макулсузбу?
Биринчиден анын баарын ишке ашырыш үчүн бизде бир 18 депутат 120-ныкы жетишсиз сан да. Ошол эле жана сүйүнчү пул боюнча билесиңер, биз бир нече жолу палатадан көтөрдүк бул маселени, бирок тилекке каршы биздин кесиптештер же өкмөт бул маселени колдогон жок да. Өзүнүн астына ар бир адам бийик максаттар коюшу керек. Бирок тилекке каршы жашоодо анын көбү ишке ашпай калат. Колдон келишинче иш жүргүзүп келе жатабыз. Ошол эле бала бакча боюнча мына азыр ошол эле сиз айтып аткан Шаршымбек Абдыкеримов өзүнүн каражатынан Атбаш районуна бала бакча куруп атат мисалы. Ошол эле тиги биз ата мекендик өндүрүштү колдойбуз, ошондой саясат жүргүзөбүз деп айтканбыз, аны ишке ашырып келе жатабыз. Депутат болгондон кийин ошол Сары Таш боюнча биз атайын өкмөт токтомун алдырттык. Кабыл алды өкмөт. Ошол тиги Сары Таштын мисалы иштетилбеген таштары сыртка чыкпасын деп, Ирандан, Кытайдан даяр таштарга кирилген пошлина кирсин деди. Ушунун баары ички өндүрүштү колдоо.
Бирок сиздер тараптан да аракет да байкалган жоктой да. Маселен, коалициялык өкмөттүн курамына да кирдиңиздер. Сиздердин өкүлдөр министр болушту, вице-премьер болду. Анан биздин колубуздан келбей калды деп мактануу шайлоочулардын алдында качалды келди туура.
Эми колдон келбей калса колдон келбей калды деп айтабыз. Кандай болуш керек? Мындай да бизде мамлекетте министр толук кандуу чечим кабыл ала албайт. Баары өкмөттүн башчысы, парламент менен биргеликте. Биз айтып атпайбыз, сүйүнчү пул боюнча биз бир нече жолу.
Демек эч бир экономикалык негиздемеси жок, бул популисттик чакырыктар болчу деп айтсак болобу?
Жок, бул жакшы ниет.
Парламент эми бул ниеттерден турбайт да, парламент конкреттүү иштер, конкреттүү чечимдер менен бекемделиши керек да.
Дагы бир жолу айтып атам. Партия адамдай эле астына бийик максат коюш керек, ошого жеткенге аракет кылыш керек. Эми бул чакырылышта биз колдон келишинче аракет кылдык.
Бирок ошол учурда парламент өлкө тагдыры үчүн абдан маанилүү болгон принципиалдуу маселелерде дагы өзүнүн мындай туруктуулугун көрсөтө алган жок да сиздердин фракция. Сиз албетте конституцияга каршы келдиңиз, чыктыңыз, бирок сизди жетектеген, буга чейин жетектеп келген фракция, сиз жетектеген партиянын мүчөлөрү аны колдоп чыгышты. Муну кантип түшүндүрсөк болот?
Ар бир депутат бур эми мыйзам ушундай кабыл алган экен, императивдүү мандатка ээ. Партия депутат болуп шайлангандан кийин ага бир мындай кандайдыр бир таасир эте албайт. Аны көрүп атабыз мына кийин РАШ партиясында
Республика Таажирт
партиясында кандай окуялар болду. Ошол эле КСДП партиясындагы акыркы окуяларды көрүп атабыз. Курултайга көз сала турган болсоңор ошол жактан байкадыңар. Мен өз сөзүмдө айттым, биз Кыргызстан партиясы партиялык тартип күчөтсүн деген маселени көтөрөбүз депчи. Ошондо партияны сиз айткандай партиянын жетекчилиги же болбосо партия чечим кабыл алганды депутаттар да ошондо бир аткарат эле.
Чоң рахмат анда сиз келип бизге маек куруп бергениңиз үчүн, ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Ийгилик силерге да.
Кыргызстан партиясынын лидери Канатбек Исаевке суроолорду Бакыт Асанов менен Бурулкан Турдубек кызы узатышты.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
60 күндө 60 смартфон. Лотерея. Жексенби күн сайын 10-10 ай смартфонун утуп алуу мүмкүнчүлүгү бар. Мой О тиркемесин жүктөп ал да, О деньги катчылар аркылуу кызматтарды төлө. Мой О App Store жана Google Play'de. Толук маалымат удача чекит о чекитке жи сайтында жана 777 номеринде. Лотереяны өткөрүү мөөнөтү 2019 жылдын 1 октябрынан 3 декабрына чейин. Кызматтуулук Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.